Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Når jeg skulle gjøre noe som var bedre for meg, så måtte jeg brukte ikke den der eller du må, eller bør, eller skal. Det skilte jeg ned i do. Og så kom jeg vil mye mer fram. Og da skjedde den forandring, og det har gjort det veldig godt.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riis om Livre, er psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. James Clear har skrevet en bok som heter Atomic Habits. Den en fascinerende reise I utviklingen av både gode og dårlige vaner. Clear påstår at atomene, eller de minste bestanddelene I et godt liv, vaner. Gode vaner sørger for at tiden jobber for oss. Våre gode vaner forenter seg og blir til et godt liv, mens uvaner gjør det motsatte. Har vi mange uvaner, tiden vår verste fiende. For hver dag som går, graves gropa vi sitter I litt dypere. Å endre en liten vane vil ikke gjøre så mye for livet ditt I dag eller I morgen, men om 3 måneder kan små justeringer få store konsekvenser. Det vanskelig for oss mennesker å implementere denne enkle og åpenbare innsikten I livet vårt. Vi forventer at mye av det vi gjør vil ha en umiddelbar effekt, mens alt det vi gjør om til gode vaner har ikke så ofte en umiddelbar effekt, men det som å legge inn aksjer I et godt liv som langsomt stiger I verdi. Dagens episode skal handle om vaner og uvaner, og jeg baserer meg en god del på boka til James Clear.
Jeg våkner opp om morgenen, ville svette tok det vekka meg. Jeg skulle vært på vei nå, men den vekker klokka drepte jeg. 3 timer for sent igjen, jeg har nok mistet jobben. Sjanger til dansen, spyr jeg. Skal dagen min velkommen, fylle nerve, knekke meg. Ferdig må spy meg, klarer ikke å slutte å brekke meg. Dette sykt, skjønner jeg går på trynet som daglig. Jeg får det meste, alle har dårlige vaner. Har dårligere vaner enn de fleste. Tendens til å drikke og bli denga eller tabba. Bruker spennene mine på dripp, ta gjeld opp I ræva. Nå roser og psykoser, alt du faen meg kan tenke deg. Jeg hater å stå opp, jeg hater å legge meg. Kanskje det på tide å ta meg sammen noen dager nå. Men har nok for mange vaner, dannende vaner. Så jeg gir opp og jeg prøver å make det nytt. For over huet mitt, hvor enn jeg går, så henger en skyld. Jeg tenker allting så trist og grått. Og alt bare går I vaner. Jeg fyller syk og blakk igjen. Jeg har så dårlig vaner. Allting så trist og grått.
I 1954 gjennomførte nevroforskerne James Olds og Peter Milner et eksperiment på rotter. De blokkerte for nevrotransmitterne som skiller ut dopamin for å se hvordan rottene oppførte seg. Det viste seg at rottene mistet viljen til å leve uten dopamin, noe som var et ganske overraskende funn. Rottene mistet alt initiativ, de slukket hverken tørsten eller tok til seg mat, og til slutt døde de av dehydrering. Menneskehjernen skiller også ut dopamin. Det rett og slett hormonene som sørger for at vi føler oss vel, samtidig som det et hormon som ansporer oss til å gjøre ting som på sikt gjør oss godt. Når vi spiser eller har sex, det dopaminet som akkompagnerer den gode følelsen, og selv tanken på å gjøre lystbetonte ting gir oss et lite tilskudd av dopamin. Dette stoffet utgjør med andre ord en del av neurokemien bak vår livslyst. Det blant annet dopamin som driver oss, motiverer oss og sørger for engasjement og interesse I det vi foretar oss. Siden vi får en viss tilførsel av dopaminrus også av å forestille oss tenkte gleder, kan man anta at mennesker med en optimistisk innstilling har mer av dette enn pessimistene. Og på dette området kan man trygt si at de går glipp av noe, altså pessimistene. Siden dopaminet selve drivstoffet I vår livslyst, og ikke bare noe som skilles ut når vi får det vi har lyst på, det med på å forklare hvorfor barn får mye ut av å glede seg til jul, og hvorfor dagdrømming eller planlegging av noe spennende virker vitaliserende på oss mennesker. Denne innsikten I dopaminets psykologiske virke kan vi bruke til å skape oss gode vaner. Vi kan sørge for at de gode vanene assosieres med noe godt og positivt, hvorpå de blir lettere å gjøre om til en hverdagslig rutine. Eksempelvis hører jeg alltid på lydbok når jeg trener. Jeg ikke så glad I å føle smerten som følger av tunge løft, squats eller sit-ups, men jeg elsker å høre en god roman eller en interessant podcast. Og når jeg kobler disse to tingene sammen, altså trening og lyd, begynner jeg å glede meg til ukens treningsøkt allerede på søndag. Eller ukens treningsøkter, siden jeg har flere av de. Kanskje mister jeg litt treningseffekt på grunn av distraksjonen med en lydbok, men på lang sikt det kombinasjonen av lyd og fysisk aktivitet som sørger for å holde meg til mine ukentlige treningsrutiner, og det for min del mer helsebringende enn smertefulle og mer sporadiske treningsøkter driftet av vekslende viljestyrke og tilfeldig dagsform. Faren for min del altså at en konsentrert treningsøkt uten lydbok ville være så lite attraktivt for meg at hver uke måtte jeg bite tennene sammen uten drahjelp fra dopaminet jeg får når jeg gleder meg til neste kapittel av Klokkemakerne under neste sirkeltrening. Og det Klokkemakerne, det en bok av Gert Nygårdshaug som jeg tilfeldigvis leser nå for tiden og som jeg synes helt fantastisk, så da gleder jeg meg til å høre på Klokkemakerne og da tåler jeg litt smerte fra sirkeltreninga. Så for at jeg skal klare å ha rutiner I treninga som viktig for det generelle humøret mitt og for livskvaliteten min på lengre sikt, så jeg nødt til å assosiere denne smertefulle treninga hvor jeg får vondt både her og der og blir andpusten med noe som veldig positivt for meg, som altså da lyd på øret. Og på den måten så klarer jeg å opprettholde denne treningsrutinen uke etter uke, år etter år. Og det altså en måte å hacke seg selv på, og koble det som lystbetont med noe som litt mindre lystbetont, men likevel viktig. Så hvis du klarer å gjøre aktiviteter som du anser for viktige, men ubehagelige, attraktive ved å koble inn elementer du liker godt, mulighetene for å installere gode rutiner og vaner I livet mye høyere, rett og slett fordi du får tilførsel av motiverende neurokjemi. James Clear skriver om en ingeniør fra Irland som visste at han måtte trene mer for å unngå livsstilssykdommer, men han manglet motivasjon og viljestyrke til å trene på ukentlig basis. Han var imidlertid lidenskapelig opptatt av filmer og serier og brukte mye tid på Netflix og HBO. Hans løsning I kraft av sine ingeniørkunnskaper ble å hacke TV-en slik at den ble koblet til en ergometersykkel og kun viste Netflix når han var aktivt syklende I et visst tempo. Det var ikke sykkelen som ga strøm til TV-en, men det var at han måtte opp I et visst tempo på sykkelen for at Netflix skulle starte. Så på den måten ble sykling noe han så frem til, på samme måte som sirkeltrening blant ukens høydepunkter for min del. På dette området det bare fantasien som setter grenser. Selv jeg heldig fordi lydbok, podcaster og musikk noe jeg elsker, og det kan jeg koble opp mot alt fra tøyvask, husmaling, trening og hjernedødt kontorarbeid.
Here's a problem that's killing two birds with one stone. What do you do if you don't exercise enough, but you binge watch Netflix too much? The answer is Cyclips.
Hey!
Here is an image made by the inventor Ronan Byrne. Hmm. And what he did was he attached an Arduino Nano to connect his exercise bike to his PC. So he is not able to watch Netflix or whatever unless he is cycling the bike.
That's such a good idea.
It's not like he's powering it.
Right.
But he can't use it at all if he's not making some kind of physical
Well, it's based on speed, isn't it? Like you have to go a certain speed in order for it to go.
Wow, it's like the movie Speed.
I like the pause there. What was that movie called? Yeah,
and instead of like couldn't slow down.
Yeah, not an exploding bus, but Castlevania on Netflix. Watch it now.
I think that's a good idea.
Dagens samtale skal altså handle om vanenes psykologi, og forhåpentligvis så plukker du opp noen tips til endring av uvaner og fostring av gode vaner. Så velkommen skal du være til en ny og vanedannende episode av Sinnssyn. Nå har jeg bladd I en bok igjen av en fyr som heter James Clear, som har skrevet Atomic Habits. Det synes jeg passet til det som ble kalt horisontproblemet. Og jeg synes det en ganske interessant måte å tenke på. Og en litt sånn undervurdert måte å tenke på. Jeg synes det litt rart at folk stort sett bare en gang I året tenker på sine egne vaner. Og det ved nyttårsaften, liksom. Så resten av året så går vi mer eller mindre på autopilot. Og så tror jeg vaner og de rutiner vi legger oss til, de har så enormt mye å si. Jeg tror det litt som at hvis et fly tar av I New York, og kapteinen bare endrer kursen sånn 2 grader, liksom, så det ingen I fly som merker at kursen på flyet bittelitt endret. Men så ender de opp I Moskva I stedet for London. Så det bitte små justeringer vil på lang sikt ende et helt annet sted enn det du hadde regnet med. Og sånn tror jeg det med vanene våre, eller rutinene våre. At ganske små justeringer kan akkumulere ganske store resultater over litt lang tid, men aldri fra den ene dagen til den andre. Så det å kjenne, hva er en vane? En vane jo en slags reaksjon på et problem som oppstår jevnlig, som vi har funnet en strategi for å løse. Og så kan man si vi har gode vaner og vi har dårlige vaner, og hva forskjellen på de to tingene? Og for meg så virker det som dårlige vaner som regel gir en slags umiddelbar tilfredsstillelse. Det noe som løser et problem umiddelbart, mens de gode vanene, de gir oss ikke den umiddelbare tilfredsstillelsen der og da, men har en eller annen gevinst på mye lengre sikt. Da. Og at vi liksom rigget litt sånn evolusjonært sett på å finne ly når stormen kommer, eller drepe et dyr når vi sultne. At vi rigget litt for reaksjoner og handlemåter som gir en umiddelbar, som løser problemet umiddelbart. Da. Og så lever vi nå I en verden hvor det veldig få ting som, stort sett så det de langsiktige målene som borger for et godt liv. Så det å grabbe til seg karbohydrater fordi de tilgjengelige, det var mye overlevelse I det på et eller annet tidspunkt. Men nå det bare livsstilssykdommer I det. Fordi vi har så mange. Så kan man jo si liksom at når jeg snakker om dette med vi forlot akkurat en samtale hvor det var en som snakket om at han var deprimert ved jevne mellomrom, men at det pleide bare å gå over av seg selv. Og så skjønte jeg ikke helt hvorfor disse depresjonene kom. Jeg, som jeg har sagt før, så tror jeg det 3000 årsaker til at vi deprimerte, eller at vi ender opp I en depressiv reaksjon. Og jeg tror at det fordi at noen venter på at Jesus eller Gud skal komme tilbake og dømme levende og døde. Jeg tror han her hele tiden, og dømmer levende og døde. Så du har en slags evaluering hele tiden, så den situasjonen du befinner deg I alltid et resultat, eller det summen av alle de små tingene du har gjort de 3 siste månedene.
Det det du evalueres på I dag. Som du da havner I helvete eller I himmelen, det kommer da helt an på hva slags rutiner og handlinger du har foretatt de siste tre månedene. Og der lurer jeg på om vi liksom litt for opptatt av, av målet, ofte at, vi, at det også faktisk leve et godt liv, det handler om å akkumulere gode rutiner, og ikke, la oss si det, hvis vi bestemmer oss for å løpe et maraton da, så det jo, så hvis vi hele tiden ser målet om å løpe et maraton, så vil vel det kanskje I fremtiden, la oss si jeg skal løpe et maraton til sommeren da, så vil jeg vel regne med at du bruker en 5-6 timer på det, minst, og da kunne jeg jo trent mer eller mindre jevnlig nå, og så jeg ferdig, og så gjennomfører jeg maratonen, og da spørsmålet, hva gjør jeg med det? Da jo det noe som jeg har gjort, jeg kan jo prøve å huske på det, og tenke, ja, det var flott at jeg klarte for tre år siden. Men hvis jeg virkelig skal få noe ut av det, så må jeg jo på en måte dyrke det å være en løper. Jeg må ikke egentlig tenke, jeg må finne en vei til å bli en løper. Det alle rutinene mine, som hvor ofte jeg løper, hva slags klær jeg kjøper meg, hva slags kosthold jeg har, hva jeg har med, ikke sant? Hele denne på en måte arrangementet rundt det å være en person som løper, det det som på sikt vil gjøre meg, kanskje gi meg en bedre helse og et lengre liv. Så jeg tror, skal du bli forfatter da, så det ofte, det handler om å skrive den boka, men det handler egentlig om kanskje om å leve som en forfatter, hva det å være en forfatter? Og det å skrive en setning jo ikke å være en forfatter, men det å skrive en setning, det på en måte å stemme, det som om du stemmer på en person som I fremtiden skal bli forfatter, du gir en stemme til deg som forfatter, du et menneske som per nå ikke forfatter, men du, ved å skrive en setning, så har du gitt en stemme til forfatteren I det, og så må du eventuelt da bare gi denne flere og flere stemmer, og til slutt, med mange stemmer, så vil forfatteren bli et, det sånn crowdfunding på en måte. Du kan dyrke fram dette ved å gi det nok stemmer, her og nå. Så jeg tror den måten å tenke på, at vi altså at vi veldig små justeringer I livet, også ikke tenke så mye på målet, men tenke på hva kan jeg gjøre for å gi en stemme til mitt ønske om å bli forfatter her og nå. Jeg kan lese mer, forfattere leser, forfattere skriver, også, du kan legge inn aksjer. Og alt det vi I dag jo et resultat av de aksjene vi har lagt inn I ulike prosjekter. Så antall penger jeg har I banken et resultat av mine rutiner på sparing. Mengden kunnskap jeg I huet mitt I dag et resultat av mine lesevaner de siste to årene. Eller kunnskapsvaner, det kan være så mye. Min kondisjon I dag også et resultat av mine treningsrutiner de siste tre årene. Så det ganske åpenbart, men det vanskelig, fordi at det å forstå at dette tre grader kursendring ender I Moskva I stedet for I London, det er ganske mye. Så små ting vil ikke akkumulere noe som helst. Det å sette en krone I banken I dag vil ikke gjøre noe forskjell. Hvis jeg setter en krone I banken hver eneste dag, og det kommer renter på dette her, så vil jeg på et eller annet tidspunkt ha nok til å reise på ferie.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men så tror jeg ikke vi... Dette jo det man kaller horisontproblemet, da. Det akkurat som miljøspørsmålet. Altså, det jo tydeligvis FRP-politikere som ikke ser, vet forskjell på vær og klima. Og at de kan twittere på hytta at det nå det jævlig kaldt på Hemsedal, så nå global oppvarming avlyst. Faen og dumt. Men miljøet liksom et i samme sjangeren, fordi at det spiller jo ingen rolle om jeg da kildesorterer i dag. Altså, huset mitt står i morgen, plasten kom inn den andre søpla enn det den egentlig skulle. Det gjør ingen forskjell på planeten der i morgen. Men på lang sikt så blir vi dømt for vår adferd i dag og for vår kildesortering i dag. Og på lang sikt så vil alle disse små elvene bli til en stor å, og verden går under. Men det skjer ikke sånn plutselig, det skjer jo langsomt, og i og med at vi ikke ser de umiddelbare konsekvensene, så det jævlig vanskelig å kildesortere. Og gjennom at vi, så vi liksom rigget for å gjøre ting som umiddelbart ganske, som gir en umiddelbar avkastning, mens det mer langsiktige perspektivet mye vanskeligere. Og da spørsmålet, hvordan kan vi liksom arrangere livet vårt sånn at vi klarer å lage gode vaner og gi det en slags, kanskje gi det en mer umiddelbar gevinst? Det derfor jeg tror man må blande inn identiteten sin i det, i stedet for å tenke at jeg skal løpe et maraton, jeg skal nå et mål, så må man tenke at jeg skal langsomt skape en løper. Jeg skal bli en løper, eller jeg skal bli en forfatter, eller jeg skal bli en musiker, og jeg skal leve som det, og alle de små tingene jeg da klarer å putte inn som nye rutiner, som legger inn aksjer i den aktiviteten, det gjør meg litt mer til det, at jeg identifiserer meg som det. Og dermed så må du, ja, og så trives underveis, ikke nødvendigvis nå et sånt veldig langsiktig mål. Og det det som med rutiner, at det veldig vanskelig å etablere de rutinene som gir langsiktige gevinster, og lett å etablere de rutinene som gir umiddelbare gevinster. Men så lenge du har gode rutiner, men ikke opprettholder de over tid, så det egentlig litt lite verdt. De må bli en inkorporert del av deg, og de må også da etter hvert gå på en sånn type rutine at du slipper å velge det. For det det vi ofte, vi tror at vi liker en form for frihet, så jeg binder meg ikke til denne løpegruppa, jeg blir med når jeg kan. Og vi tror at vi gjør oss selv en tjeneste, det sånn, men jeg tror vi bare da sørger for at vi hver eneste gang vi skal på løpetur, hvis det løping vi vil bli da, så må vi gå i dialog med oss selv, og så må vi snakke til oss selv. Nå synes jeg du skal gå og trene. Nei, men jeg har vært litt forkjølet i det siste. Så kommer det 1 milliard forskjellige stemmer inn og skal ha en eller annen, ikke sant, det er demokrati på sitt verste. Alle skal ha noe å si. Om vi skal løpe eller ikke skal løpe. Så noen sånne ting må bare gå på autopilot. Det skal ikke gjøres som til et valg. Hver gang du gjør livet ditt om til, hver gang du gjør livet ditt sånn uforutsigbart, så må du hele tiden velge nye situasjoner, og valg vi ikke gode på, for det der 1 million faktorer som sørger for å dytte valget vårt I en bestemt retning, og da gjerne I den umiddelbare behovstilfredsstillelsesretningen, eller det litt vanskelig, og det litt lettere å la være. Så det kan være blodsukker, det kan være søvnmangel, det kan være allergi, det kan være ikke sant, alle sånne ting som spiller inn på hvert eneste valg. Så hver gang vi ikke virkelig forplikter oss, så klarer vi å inkorporere det til en sånn naturlig del. Altså det å pusse tenner, det jo noe de fleste gjør hver eneste dag uten å tenke seg om. Og der, når den vanen ryker, da du ganske deprimert. Som regel. Og da begynner du ganske på scratch, for da begynner du å inkorporere de vanlige vedlikehold av egen hygiene-greie for å komme tilbake til livet. Men det ikke, jeg står ikke opp om morgenen og tenker, skal jeg gidde å pusse tenner I dag da? Det ikke, jeg tenker på alt mulig annet, jeg. Jeg har outsourcet der pusse tenner, det noe jeg gjør uansett på morgen og på kvelden. Det det litt, da ender vi opp på den her at det Vi mer for den ideen som handler om å skape seg selv enn å finne seg selv. For det å sitte og vente på motivasjonen, eller finne motivasjonen, som om den et eller annet sted I deg fra før, og ikke noe du skal skape, eller finne forfatteren I seg selv, bare finne den friheten til å skrive. Jeg tror ikke så mye på at det bor en forfatter inn I folk, jeg tror at det bor et potensiale som man kan eller ikke kan utvikle hos alle, som man kan Så litt den ideen at man kan skape, man kan bli den personen man ønsker å bli ved å stemme I den retningen, ved å investere bittesmå ting i det løpet som handler om, hvis det å bli forfatter, da. Finne ut av hva gjør forfattere, og så investere litt av det hver dag, så kan du skape det du ønsker å bli. Ikke finne deg selv, men skape deg selv. Og så spørsmålet, hvor har vi de vanene fra? Og jeg tror det nesten litt tilfeldig hva slags reaksjonsmønstre vi har lært oss. La oss si klokka 4:30, da, så du som regel ganske lav på energi, og ganske høy på sånne indre spenninger. Det skjer mye, men du har lite energi. Du kommer eventuelt fra jobb, og du skal ha middag, lage middag og så videre, men da du på et litt sånn vanskelig sted som regel, og ganske lav energi. Og hvordan du har lært å løse det problemet. Noen løser det problemet med å ta seg en røyk. Noen løser det problemet med å spise en bolle som de har da arrangert sånn at den ligger akkurat der hvor kassa på Rema eller en sjokolade. Noen løser jo det problemet med å gå en tur, parkere bilen, gå en tur på 20 minutter, for så gå inn og begynne på middagslagingen, for det en måte å hente. Så det så mange sånne, og hvordan vi har utviklet de ulike vanene eller rutinene, det tror jeg kanskje har litt med de folka vi har vokst opp sammen også, at vi adopterer litt de rutinene som andre bruker I vår umiddelbare orbit. Og at det lett å henfalle til løsninger som fungerer raskt og effektivt. Og det jo en bolle, en sjokolade eller sigaretter, ganske umiddelbart effektive. Det gir en følelse av lettelse. Mens den turen, den krever litt mer. Han James Clear, som har skrevet den Atomic Habits, han fulgte det amerikanske sykkellaget, tror jeg. Jeg kan være noe feil her, men selve ideen til de fikk en ny sånn coach, og det synes jeg var interessant for han. Og det var det han, James Clear, beit seg merke at denne coachen hadde en litt annen filosofi enn denne treneren, dette sykkellaget, hvor han mente at alt som går an å på en måte justere på, skal bli 1% bedre. Så hvis sykkelen blir 1% lettere, hvis putene de sover på, så hvis de sover bittelitt bedre på en pute kontra en annen pute, så skal de ta med seg den puta til det hotellet hvor de skal sykle og sove på den puta. Hvis den frokosten gjør de litt bedre enn den andre frokosten, så skal de spise det uansett hva. Så han tok alle sånne sykkelsete, hjula, mengden med luft I hjula, hva slags puter de hadde, hva slags tøy de hadde, hva slags sko, alle mulige ting som var mulig å justere på, undersökte han, justerte och målte och lagde system på så 1% bättre på alla såna små ting. Det var liksom filosofin hans då. Men poängen med historien är ju att de vant de hade inte vunnit på 105 år eller sånt, de hade aldrig vunnit. Så vant de 3 år på rad. Så poängen är väl bara att en liten justering gör inte nödvändigtvis en jättestor forskel, men bittesmå justeringer på många områden som du upprätthåller och förpliktar dig till, det gör ganska enorma skillnader på lång sikt. Och det är det vi glömmer då. Det är liksom det är så lätt att tänka idag att ja, jag tar en hamburger till lunch istället för en salat, för det spelar ju ingen roll idag, men eller jag sover lite längre idag, alltså det kommer ju an på hur mycket goda rutiner du har i utgångspunktet. Men visst du börjar stå upp till fast tid, hvis du hittills har sovit till du vaknar, enten det är 11, 12 eller 1. Och hvis du börjar stå upp tidigare och gå en tur och du gör det i 3-4 månader, så vet du att livet ditt ser annorlunda ut om 3-4 månader än det gör idag. Och det att faktiskt göra den forskjellen och förplikta sig den över tid, det vill ackumulera ett eller annat resultat. Och det tror jag vi i värsta fall cementerar vid att ta folk in i psykiatri. För det är nästan som om de då tänker att nu jobbar jag med mig själv, för nu snackar jag om det. Så nu slipper jag att göra något annat, eller som om det blir en slags alternativ till att faktiskt ändra dessa små rutiner, för nu har jag ändrat en ting, jag går och snackar med någon var 14:e dag. Och det tror jag är lite som om vad han gjorde lufttrycket i däcka 1% bättre. Men du vinner inte någon Tour de France på bara däcka. Det är summan av alla dessa små tingene. Men de trenger ikke være så store. Det kan være bittesmå ting. Så du bare forplikter deg til å gjøre litt annerledes, så vil det på sikt havne i London i stedet for i Moskva. Jeg tror det bedre i London enn i Moskva. Jeg tror de vant på grunn av endringene. Altså, små rutineendringer kan på sikt, og når jeg leste den der Atomic Habits igjen, så begynte jeg å tenke på dette, for at det min sønn på 8, han litt sånn småredd, så han tør ikke å gå ned alene, og så våkner han klokka 6 uansett. Og da vekker han også, da må en av oss opp for å bli med han ned. Men bare det også da endre det med at han kan være på rommet sitt, og så legge opp iPaden inn på rommet hans, så han kan få lov til å spille en halvtime før vi andre står opp klokka 6:30. Den lille endringen der sånn, vil på sikt, det vil gi meg kanskje til sammen 340 timer ekstra søvn i løpet av et år. Og hvis vi legger med i helgene at jeg kan sove kanskje en time lenger hver helg, så ender jeg på en sånn 400-500 flere timer søvn i året. Og det er ganske mye, det gjør ikke så mye. Så det, og hvis du tar det over 10 år da, så kommer jeg sikkert til å leve 5 år ekstra, bare på grunn av den lille justeringen på denne halvtimen jeg vinner hver morgen. Og jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke har kommet på det før, at jeg driver også. Men så har jeg flere barn, ikke sant? Så hun på 4 er heller ikke begeistret for å gå ned alene. Så over flere år, så sånne bittesmå justeringer, tenker jeg, tenk hvor mye søvn jeg har tapt, tenkte jeg vel egentlig, på å ikke komme på dette her litt tidligere. Så jeg tror bare ikke at vi, altså for det første så ser vi ikke, vi klarer ikke å se horisonten, vi klarer ikke å se gevinsten ved disse små innsatsene som vi gjør over lengre tid. Og når vi får gevinsten, så er den såpass subtil, og såpass tenker at det er vel ikke derfor jeg i bedre humør, det er vel ikke derfor jeg mindre deprimert, bare fordi jeg sover 400 timer ekstra, for vi merker ikke at vi sover 400 timer ekstra i året. Jeg merker ikke at helsa mi blir markant bedre, for helsa mi er så som helsa mi er. Så jeg tror heller ikke vi ser nødvendigvis resultatene av disse tingene. Det er derfor det er så lett å overse de, eller undervurdere de. Ja, så er vi tilbake til, jeg tror dette her er innsikten i religion også, i begrepet om karma, eller han skal komme tilbake og dømme levende og døde, som en slags filosofisk idé, som gir oss en historie, som sørger for at vi gjør det vanskelige i dag, for å høste gevinsten på lang sikt? Trenger vi å være et godt menneske, liksom? I dag, hvis at det ikke gavner meg, hvis jeg bare kan ta alt sammen selv og bli mett, og så får ikke de noe, så vil det sånn umiddelbart gi meg en slags overlevelsesgevinst, men på lang sikt gjør meg til en vanskelig del av flokken, men det ser jeg ikke kanskje der og da. Så det å gjøre det riktige, gjøre det meningsfulle, og offre noe i dag for det langsiktige, da liksom Gud denne manifestasjonen av nettopp den innsikten at vi kan offre noe i dag for at morgendagen skal bli bedre, og da blir vi dømt i morgen på det vi gjorde i dag, på en måte. Og det skjer uavhengig om Gud finnes eller ikke. For det han er bare en slags sånn idé vi har som vi kan prøve å late som om eller tro på at det eksisterer for å motiveres til å gjøre de tingene. Ja, jeg tror jeg prøver å si er at målet ikke nødvendigvis, altså, at vi, altså det, for det å fokusere på målet, så hvis systemet ditt er bra, hvis strategiene dine er gode, så vil målet komme av seg selv på en måte. Det vil alltid, det vil du akkumulere hele tiden, resultaten av den innsatsen du gjør, sånn at det... Jeg tror du i første omgang må skjønne hvor viktig disse små rutinene er på lang sikt, og virkelig, la oss si du bestemmer deg da, for å jogge rett etter jobb fra 4:30 til 4:30. Og det veldig mange dager du sier, ja, men også hadde jeg så mye å gjøre på jobb, så man bare, hver gang du ikke på en måte gjør det valget litt hellig, over såpass mye tid at det bare blir værende hellig, Så tror jeg du kommer til å ryke på en smell. Jeg tror ikke du eier det, jeg tror ikke det. Det er litt sånn at da må du fra 4:30 til 4:30 gå ut, være klar, og så jogge den løypa. Hvis det ligger en fyr da i grøfta og holder på å dø, så må du si, sorry Mac, men jeg har forpliktet meg til jogging denne timen, så noen andre får redde deg. Altså, du må ikke la deg styre unna, eller gjøre det om til en type valgmulighet. Du må bare virkelig ja, tro på at disse små 3,5% endringene i livsstilen din vil virkelig sørge for at du ender opp på et annet sted. For jeg tenker litt at hvis vi har en god struktur, da, hvis vi har gode rutiner, altså, vi kan alltid få flere rutiner som også vil sørge for, så vil vi langsomt akkumulere gevinsten av de gode rutinene, og vi må ikke tenke at når vi har nådd målet så er vi ferdig. Hvis løping er en del av din fysiske vedlikehold, så må det foregå til du legger på røret, nesten sagt. Og så kan du godt ta sånne midlertidige mål om å løpe et der og der, men jeg tror det er i den grad du klarer å gjøre deg selv om til en løper, en som identifiserer deg som det, at du vil eie det. Og hvis du har gode rutiner, det trenger ikke være løping, eller, men altså, hvis du har gode strategier og gode vaner, så er tiden din beste venn. Da kan du egentlig bare lene deg tilbake og vente på, for da vil du på et eller annet tidspunkt alltid komme til å få deg høste resultatene av det. Men hvis du har dårlige vaner, så vil du tilsvare den, altså det er tiden din verste fiende. For da vil for hver dag som går, så vil du havne på et mørkere og mørkere og mørkere og mørkere sted. Så det er akkurat som det er noen sånne spiraler, noen spiraler går oppover og noen går nedover. Og så handler det om å komme seg inn i en sånn spiral som går oppover. Og det tror jeg ikke er så, det tror jeg ikke skal så veldig store ting til. Jeg tror bare det å kunne forplikte seg til noen små positive endringer, så vil du kunne langsomt akkumulere gevinsten av det, og tilsvarende, altså de dårlige vanene, de vil også forrente seg på en sånn ganske destruktiv måte. Så med dårlige vaner, så er tida din verste fiende. Med gode vaner, så er tiden din beste venn. For tiden vil, ja. Det er akkurat som med gjeld. Altså, hvis du ikke betaler gjelda di, så får du hele tiden forrentelser. Altså, det blir mer og mer gjeld av seg selv. Og jo, så den bare kreditkortgjeld, liksom den vokser jo på en veldig negativ måte, men sparepenger vokser på en veldig annen måte. Det nesten som gode og dårlige vaner. Spørsmålet om vi skal basere oss på vår egen viljestyrke når det gjelder å endre uvaner. Mens han der James Clear, han veldig opptatt av å endre miljøet rundt det. At det hans, hans viktigste sånn, du må rigge miljøet på en sånn måte at det legger til rette for gode vaner og vanskeliggjør uvaner. Eller at uvaner på en eller annen måte straffer seg. Så da har han sånne, la oss si dette med trening, har et eksempel hvor han koblet ergometersykkelen sin til TV-en og Netflix, så hvis han stoppet å sykle, så gikk Netflix av, så han binget liksom favorittseriene sine og fikk en enormt god helse. Og han, James Clear, han begynte, altså, hans grunn til at han så opptatt av disse vanene at han var veldig god i sport, faren hans var veldig god i baseball, og høyt oppe i systemet, men så fikk han en sånn baseball, en av kompisene hans glapp den der klubba, så han fikk en midt mellom øynene, så nesa knakk, og så etter hvert så kom han inn på legevakten og spurte hva moren hans het, og så brukte han 20 minutter på å svare på det, han kom ikke på det, og så til slutt så spacet han helt ut. Så han fikk en alvorlig forblødning i hele systemet og måtte trene seg opp helt fra scratch på ting som å gå, ting som å så han har liksom hele fortellingen hans fra sånne små ting som han greide og langsomt etablere nye rutiner i livet sitt til å jobbe seg sånne stein for stein og gjenvinne livet sitt. Så veldig motiverende å lese hans vei fra å være totalt invalid, da, med veldig dårlige utsikter, til faktisk å klare å gjenvinne et enormt høyt nivå. Han kom tilbake i baseball til og med, mot alle odds typisk, og han mener at det mye ja, klokskap i å bryte disse tingene ned, og virkelig vektlegge bittesmå ting, altså som du får til, og hvis du får det til i dag, i morgen, i overmorgen, sånn at det blir en del av din daglige rutine. Hvis man begynner å rigge hele tilværelsen sin på en sånn måte at det blir lettere å komme inn i gode vaner, så er det litt sånn å se på seg selv som et dumt dyr. Altså, jeg er et dumt biologisk vesen full av algoritmer som ikke tjener meg vel, så jeg må tilrettelegge hele tilværelsen min, fordi at jeg tar så dustete valg som regel. Så det jo en slags sånn innsikt i hvor skrøpelige vi er. Og da kan man jo også sørge for at horisonten kommer nærmere. Det var det som alkoholiker, eller det behandlingen av alkoholisme med sånn type medisiner som gjør at du blir kvalm når du drikker. Sånn at du tar en type medisin, antabus eller jeg husker ikke hva det heter, som sørger for at horisonten, konsekvensen av å drikke alkohol blir så umiddelbart negativ rett etterpå, at du dreper den typen adferd på den måten. Det er en ganske sånn mekanisk måte, men da har du bare innrømmet at min egen viljestyrke, den har jeg spilt for litt. Den har ikke sjans til å jobbe mot alkoholen. Her er jeg som en... jeg har ingen eierskap til denne systemet som egentlig er meg når det gjelder konsumering av alkohol. Så her må jeg ta inn en type stoff i kroppen som sørger for at jeg fysisk blir syk når dette skjer. Og det jo virkelig en sånn adferdsterapeutisk, behavioristisk måte å tenke om seg selv på, da. Men det litt sånn jeg tenker om rusmisbruk, altså da har ikke du lenger, selv om du med all fornuft ser at denne strategien du har på å forholde deg til vanskelige følelser med å ruse seg, fører deg til helvete, så vil du fortsette å gjøre det. Ja, for det, at det er ikke bare det her i systemet, det er alle mennesker. Vi har enorme evner til å rasjonalisere og sannsynliggjøre og legitimere valg som av og til løper angstens tjeneste eller velbehagets tjeneste eller et eller annet som, som på kort sikt sørger for at vi får det litt bedre, mens på lang sikt fucker oss opp. Så det er jo, det, det tror jeg tilhører nesten alle mennesker. Jeg tror, da kommer vi tilbake til den der løvenes konge, vi har disse hyenene som driver og visker ting i øret på Mufasa hele tiden, og, og hvis du begynner å tro på de stemmene, så kan du, nei, men det er ikke så lurt at vi samler, liksom, da, da vil du tro på de korrupte stemmene, som ødelegger, ødelegger planen og, og systemet og den langsiktige gevinsten. Jeg lurer på om, hvordan den forskjellen der er på, for dårlige vaner, de vil jo da bare grave hullet, du sitter i dypere og dypere for hver dag som går på sett og vis, så kan du forstå det. Og da, hva er forholdet mellom å slutte med dårlige vaner og eventuelt bare begynne med bedre vaner, og ikke, ikke vie så mye oppmerksomhet til de dårlige vanene, men bare prøve å investere mest mulig i nye vaner, altså nye, nye rutiner, for det, det virker litt som Østen og Vestens psykologi sånn generelt sett, og sånn som Dalai Lama, vi i Vesten vil liksom si at det, ja, aggresjon, det er en følelse du må forstå, du må gå inn i den, du må liksom, ja, det er en, følelsene skal analyseres, og vi skal undersøke de og så videre, men Dalai Lama vil være med på at, nei, du skal meditere på kjærlighet, for hvis du har masse kjærlighet, så er det ikke plass til aggresjon, for det to er totalt motstridende følelser, hat og kjærlighet, de, hvis du er veldig kjærlig, så vil det ikke være plass til, så han prøver mer å bare investere i, det virker som den strategien, bare i stedet for å være så opptatt av de negative vanene våre, eller de dårlige vanene, prøve å konstruere gode nye vaner, så vil de etter hvert ta så stor plass at de utkonkurrerer de dårlige. Så jeg er litt usikker på om det er lurt å drive og slutte med dårlige vaner, gå all in for å slutte med dårlige vaner, eller om man burde heller investere mer i å konstruere gode. Ja, så stemmer du da liksom for den ideen om at det er bedre å prøve å etablere nye rutiner enn å prøve å slutte med det som er dårlig? Jeg kjenner det litt igjen i forhold til det å være pappa, så jeg føler for meg så er det et bedre fokus på aktivt finne arenaer hvor jeg trives og har det bra og er en gøy pappa, i stedet for å prøve å slutte å være utålmodig når vi er hjemme på lørdag formiddag, liksom. Så i stedet komme i en posisjon hvor jeg, ja, i stedet for å slutte å være utålmodig, så begynner jeg å være gøy. Altså noe som er, ja. Så jeg kan jo sitte og så bare stå opp på lørdag morgen, skal jeg sitte her og trykke og ikke bli irritert når ting blir totalt kaos. Eller jeg kan sørge for å lage en arena hvor jeg skal begynne med noe nytt i stedet, så hver lørdag klokka 10 så går jeg ut med barna på isen hvis det er is, eller i skogen, eller på ski, eller jeg gjør en aktivitet som jeg vet jeg får noe ut av også. Men jeg tror også det har vært min sånn hacking av meg selv, at jeg har vært veldig opptatt av å gjøre kjedelige ting som jeg vet jeg må gjøre, om til koble, assosiere det til positive ting. Så barn er en ting at jeg er nødt til å gjøre ting som jeg synes er gøy, for hvis ikke så visner jeg. Mens det å vaske opp, eller jeg gleder meg til oppvasken etter middagen, for da hører jeg på Jever og gjengen. Det er sånn jeg får nyheter, ikke sant? Så jeg gleder meg til å høre på Anders Jever, og på fredagen så snakker han med Thomas Gjertsen, ikke sant? Så ekstra stas, da er det helg. Så at jeg kobler positive og kjedelige ting, altså at jeg lager assosiasjoner mellom de. Og det tror jeg kanskje også, for eksempel å meditere da, som jeg synes er litt vanskelig, men som jeg prøver en praksis for, så tror jeg veldig mange steder i omgivelsene våre også på en måte er liksom biased i forhold til å assosiere med ulike ting. Så hvis sofaen er det stedet hvor jeg ser på Netflix, og jeg skal begynne å bruke sofaen til det stedet hvor jeg sitter med meditasjonsappen til Sam Harris, så er det som om hele systemet mitt er koblet på Netflix, og at jeg drages mot Netflix og ikke klarer å meditere, omgivelsene mine også er koblet inn i disse, fanger meg på en eller annen måte, så jeg må jeg må sette av egne områder I huset. Jeg lager et nytt område. Det kan være så lite som å bare sette en stol I et annet hjørne. For I det hjørnet, så det hører, da skal det assosieres med meditasjon, for eksempel. Så dette så der, jeg går totalt adferdsanalytisk til verks på meg selv og mine egne vaner. Jeg tror kanskje vi tenker sånn, ja, vi burde klare oss. Det litt sånn jeg tenkte om rusmisbrukere. Altså, du har ikke et naturlig forhold til dette, med mindre du kan omgås alkohol på en naturlig måte, liksom. Så lenge du hele tiden fanget av det. Men jeg tror at vi enormt skrøpelige, så jeg tror at hvis jeg liksom skal tenke at ja, men jeg skal klare å overvinne Netflix-suget I sofaen med meditasjon, så tror jeg kanskje at jeg overvurderer meg selv, da. Og at jeg på et eller annet tidspunkt kan komme til å klare det, men jeg må først sitte I det der jævla hjørnet mitt, og faktisk lære meg å meditere og komme opp et visst nivå. Så jeg tror at kanskje jeg kan begynne å flekse med mine akkumulerte gevinster av det jeg holdt på med ganske langt inn I fremtiden. Og at jeg ikke kan... Ja, jeg må begynne med å innse at det her må jeg lage nye rutiner, og når de såpass etablert at de ligger I fingertuppene mine, så kan jeg begynne å eksperimentere litt mer med de. At de ligger helt naturlig for meg, uansett hvor jeg enn da. Jeg synes det vanskelig å vite det her, hva som forholdet mellom det å være sånn raus og god med seg selv, kontra det å... Jeg vil tenke at jeg har et prinsipp om at jeg forplikter meg til ett menneske, og det å da være sammen med et annet menneske på den måten, det vil være utroskap i mine prinsipper. Og det å bestemme seg for at jeg skal gå en tur hver morgen, og så ikke gjøre det, det vil være et slags utroskap mot meg selv. Og jeg ville få enormt dårlig samvittighet hvis jeg var utro mot et annet menneske, men jeg hadde ikke hatt fullt så dårlig samvittighet for å være utro mot meg selv. For jeg jo ikke så mye verdt. Så at jeg... Og de fleste har vel den tanken, eller noen har ikke den tanken, da, og da du psykopat. Men de fleste jo ikke psykopater. De fleste vil kanskje hedre avtaler de har mot andre mennesker de bryr seg om litt høyere enn de hedrer avtalene de har gjort med seg selv. Det akkurat det samme som å være forelder, det der, altså du snill mot barna når du bare lar dem spille iPad? Eller du snill mot barna når du tar den kampen og får den vekk og hjelper dem ut av huset, så de ikke råtner på rot I stua, på en måte? Men man kan også tenke, det litt sånn, når du tenker sånn veldig sånn atferdsanalytisk på det, at jeg kan lure på om jeg i en situasjon hvor jeg tenker at, ok, du litt utålmodig, du blir irritert på, la oss si det på lørdag morgen da, eller på lørdag formiddag, når jeg inne for lenge, så kan jeg si at jeg lærer ingenting hvis jeg da plutselig endrer den adferden og går ut. Så da har jeg på en måte bare fintet min utålmodighetsproblem ved å gjøre noe annet. Men da... Jeg føler også at det løsningsorientert, for da lager jeg en setting, jeg lager en ny rutine som gjør at jeg føler meg selv bedre, jeg akkumulerer gevinsten av det med en selvfølelse, og jeg har en bedre relasjon til barnet, alt, mange av disse tingene vil på sikt forente seg, og da vil, jeg tror, tålmodigheten komme litt av seg selv, fordi jeg har et bedre forhold til meg selv igjen. Men dette noe annet enn, nå snakker vi om noe annet enn vaner, da. For nå snakker vi om hvordan vi håndterer en umiddelbar situasjon som vanskelig for oss, for eksempel en vanskelig følelse. Hvordan håndterer vi den? Hva rutinene våre for å håndtere vanskelige følelser? Det å snakke om de, eller det å drikke gin tonic? Altså, det to forskjellige vaner vi har I møte med vanskelige følelser. Så det blir jo viktig å finne de... Og det nok det å kunne håndtere sitt eget indre liv også på en sånn mer konstruktiv måte, som også en del av dette her. Og da tror jeg det kommer til en sånn følelse at, eller det å endre mange av de dårlige vanene våre, de sørger jo for at vi får det bedre I øyeblikket, men de fucker opp på lengre sikt. Mens de gode vanene, de gjør at vi får det litt vanskeligere I øyeblikket, men bedre på lengre sikt. Så dermed så kan vi av og til kanskje vite om vi gjør det riktige ved om vi gjør det det som veldig lett der og da, eller det som litt vanskeligere der og da. Og veldig mange av de vanskelige, de gode strategiene våre jo vanskelige der og da. Det kan jo være en slags pekepinn på, og det de vi skal gjøre om til rutiner, og det vi kanskje må ha da, mot. For mot ikke noe man kan, altså mot, noen ganger så tenker man, ja, jeg skal bare gjøre det til fake it til å make it, jeg skal bare gjøre det helt til det jeg eier det, og det jeg blir sånn nesten. Men mot per definisjon noe som du alltid faker. For at du gjør noe som du egentlig ikke tør, det det som mot. Så du ikke modig hvis du ikke synes det skummelt. Så mot alltid noe du må fake. Så det da å ha en porsjon mot også ganske en slags faktor I dette her. Ved å gjøre de tingene hvor du tenker at ah, denne samtalen her sånn, den orker jeg ikke å ta. Det å føle seg så sårbar, det orker jeg ikke, så jeg bare fyrer tilbake med samme mynt I stedet. Så vet du at det vil sørge for en slags beskyttelse av deg selv der og da, mens det kommer til å skape en vegg mellom deg og den andre på lang sikt. Så de har mot I øyeblikket. Og da vi tilbake til The Hero's Journey, altså vi tørre å gjøre det riktige, det ofte det også står på da. Hvor modige vi? Og mot ikke en følelse som du bare som kommer lett, det altså det, for det er ikke mot. Da du ikke, hvis det lett for deg, så du ikke modig. Så det kanskje man kan tenke på, hva det modige å gjøre I denne situasjonen jeg I akkurat nå? Sånn tror jeg av og til jeg tenker spesielt I konflikter på hjemmebane. Hva det du helst vil nå? Bare gå og legge meg, ikke snakke til den andre personen før om 2 dager. Det lett for meg. Det vanskelige for meg å gå og si, du, sorry, nå ble jeg veldig, jeg var veldig stresset I sted. Det var ikke, altså, det er det modige. Alt byr imot. Jeg vil ikke komme med lua I handa. 360 fuck you til hele verden. Det motsatte
Fuck you! Yeah.
Fuck you! Yeah. Double fuck you!
Yeah. Double fuck you! Yeah.
Okay, you bitch.
Jump fuck you! Yeah.
Spinning back kick fuck you! Yeah.
Salsa, 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 salsa,
salsa fuck you! Yeah. Ta-ta-ta, heel fuck you!
Yeah. Det trygt å gå på de samme stiene, og det det som vaner de stiene, da, og det også... Men I et sånt, vi bor I et uendelig stort univers, og det anta at de reaksjonene og den måten vi løser problemene på, som dukker opp på gjentagende basis, da, at det den beste måten å løse problemet på, I et uendelig stort univers, det litt grandiost. Ganske sannsynlig at de vanene du har ikke nødvendigvis de som absolutt best tilgjengelige, I det uendelige universet. Derfor så igjen, alt du tenker og føler nødt til å være ganske feil, altså det kan være mer eller mindre feil, men sannsynligvis ikke den totalt optimale strategien. Men igjen, du må ha mot da, for hvis du skal gå på en helt ny sti som ikke oppgått, så jo sjansen for å gå seg vill ganske stor, eller havne I et eller annet kratt hvor du ikke finner noe...
Ja. Fyller inn på noe til det svinger inn I hoved Aldri har jeg latt noen få tvinge meg til noe Så jeg hukker opp med herreløse syngere som joker Våkner opp på morgenen Føler meg som 50 øre Sjekker om det noe droger jeg har glemt å gjøre Neppe Trekker joint med rester ifra bordet Gjør faen ikke annet enn å fighte med demoner Du kan se meg der du handler etter maten Det meg Kjendisen ved panta automaten Det meg Dagen inn og dagen ut en kanon Og du kan se at jeg mer stein enn prekestol Muligheter, du kan se at jeg har mistet nok så dritt av lei at allting så trist og grått Jeg støkker opp I et mønster og det sitter godt Jeg jobber, tar dem til refrenget og den dritten går
Allting så trist og grått og alt bare går I baner Jeg fyller syk og blokk igjen Jeg så dårlig baner
Det var det jeg hadde å si om vanenes psykologi I denne omgang.
Lydsporet du hørte, eller den sangen du hørte ved et par anledninger, det var Onkel P med De Herreløse. Og refrenget her bygger jo på Jokke Valentinerne sin sang Billig Lykke, men det handler altså om dårlige vaner. Du mer interessert I menneskets indre liv, relasjoner og selvutvikling, så håper jeg selvfølgelig at du klikker deg inn på min Patreon-konto og blir supporter av Sinnsyn og webpsykologen. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Senere vil jeg også lese inn boka Jeg, meg selv og selvbildet, og til slutt psykologens journal. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Du blant de som finner verdi her på Sinnsyn og litt over middels interessert I psykologi og filosofi, så et medlemskap I Sinnsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på patreon.com/sinnsyn. Takk for følget. Takk til alle dere som har ratet podcasten I iTunes. Det betyr også veldig mye. Det å ha stjerner I iTunes, det gjør at podcasten blir mer synlig. Så ja, hyggelig tilbakemelding der setter jeg stor pris på. Jeg har også fått masse hyggelige tilbakemeldinger på andre plattformer. Jeg legger ut minst to videoer på YouTube hver eneste uke. Det kommer et par, tre videoer på Instagram og Facebook. Så hvis ikke du følger meg der allerede, så det et sted å få med deg aktiviteten. Til det som foregår på Sinnsyn, av og til så har jeg ulike foredrag rundt forbi, nå ofte digitalt, så da det mulig å ja, få med seg hva som skjer. Så hvis du ikke allerede følger meg I disse sosiale kanalene, så kan det være et sted å hukke seg opp hvis du interessert I det som legges ut og det som foregår her på Sinnsyn. Takk for følget. Det kommer en ny episode om ikke så alt for mange dager, så da håper jeg du henger på igjen. På gjenhør.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.